y son xa as 13:10, tempo xa para chegarnos ata o Concello de Lugo e a primeira parada obrigada sempre cada martes para falar dos temas da actualidade local e o facemos hoxe da man de Rubén Arroxo, que xa está de volta despois dunhas ben merecidas vacacións. Está ao teléfono primeiro tenente de alcalde do Concello. Que tal, saúdos, moi boa tarde, benvido de novo aquí nas ondas. Que tal foron esas vacacións, señor Arroxo?
Moi boa tarde, moitas grazas. Bueno, pues foron uns días de descanso necesarios, porque a verdade é que levábamos bastante tempo, un ano inteiro, foi un ano ademais moi intenso, e bueno, pues estes días así de descanso sempre se necesitan para coller un pouco de enerxía.
Bueno, polo menos desconectar, non? Que é o que estábamos a falar a micro pechado, que sempre ben desconectar un poquinho do traballo para retomalo con novos folgos. E é que, claro, se ven un novo curso a nivel do Concello moi completiño, con moitas noticias e con moitas actuacións que hai previstas. Si me permite, hoxe quero empezar esta conversa con vostede, bueno, pois en clave un poquinho máis amable, non? Porque coñecíamos hai poucas xornadas que a nosa cidade vai a acoller a gala dos premios Mestre Mateo no próximo ano 2026. Isto é algo, polo menos, inusual, non? Porque nunca ocurrira, vai ser a primeira vez que se produza este feito, e ademais o vai a facer nun lugar fabuloso, e para nós é todo un orgullo poder utilizar as instalacións do novo Auditorio Fuxan os Ventos para acoller unha gala deste nivel, non?
Pois mira, agora mesmo estou saindo do Auditorio Fuxan os Ventos porque vimos de facer precisamente esa ronda de prensa na que anunciamos algo tan importante para Lugo como que por primeira vez na súa historia pues, os premios Mestre Mateo pues, teñan lugar na nosa cidade. Isto é un evento importantísimo, porque son aí a gran gala do audiovisual galego. O sea, podemos falar de que case a gran gala a nivel cultural que temos no noso país. E, polo tanto, pues, é un auténtico orgullo que poidamos terlo en Lugo, que vai ser o vindeiro 21 de marzo e que conseguísemos pois ser os escollidos. Pois a verdade eu creo que vai ser moi importante porque veremos por ese auditorio Fuxan os Ventos pasar pois os grandes actores e actrices, directores e directoras galegos que estarán nesa gala, que estarán durante un fin de semana en Lugo onde poderemos pois poñer a nosa cidade no foco, no centro de atención. Sabemos además que é unha gala televisada na que move a moitísimas persoas para o seu funcionamento. Isto, pois, dende logo, creemos que é un logro moi importante. Que ponga Lugo no mapa, que ponga además a Lugo nunha situación moi positiva, porque a día de hoxe Lugo está collendo moito prestixio a nivel galego como unha cidade que ten unha gran axenda cultural, que ten constantemente actividades musicais, teatrais, artísticas, dado que temos pois uns auditorios, temos o Centro Sociocultural do Bello Cárcere, o MIL, temos actividades nas bibliotecas, estamos tendo actividades de rúa durante todo o verao, moitísima actividade cultural, e, por tanto, Lugo se está convertindo nun centro cultural, e que mellor que ese broche de ouro como é poñer aí os premios Mestre Mateo na nosa cidade.
Claro, e sin esquecer esa semana de cine tan maravillosa que temos, que estamos metidos xa de cheo na mesma 47 edición, sea das máis antigas que existen a nivel nacional, e iso, bueno, pois é tamén un pulo, non, que lle dá a nosa cidade, ademais do alto nivel no audiovisual. E isto como se conseguía? Tiveron que presentarse, tiveron que solicitalo, como se xesta unha iniciativa deste tipo?
Pois efectivamente, presentamos ya a proposta á Academia de Audiovisual, e a verdade, supoñemos que houve máis propostas, pero escolleron Lugo, ¿no? Nos presentamos pues, un pouco o proxecto de todo o que estamos facendo na cidade, do interese que tiñamos en que tivese lugar. Estamos pues, moi orgullosos de ser os escollidos, ¿no?, pola Academia Galega do Audiovisual. Bueno, creemos que isto é, como dicen, moi importante. Falabas da Semana do Cine, unha das máis antigas que existen, que está tendo este día lugar en Lugo, pero que en Lugo temos festivais de todo tipo, non? Que con gran historia, como pode ser o Festival do Jazz, a Semana do Jazz, non? Que tamén ten unha historia tremenda, que poderíamos falar de moitos outros. Por tanto, Lugo está de moda a nivel cultural, está a ser pues, un auténtico núcleo cultural a nivel galego, non? Non só a nivel galego, moito máis aló.
Bueno, pues nos quedamos con esa grandísima nova, o Concello de Lugo, o Auditorio Fuxan Os Ventos vai acoller esa gala dos premios Mestre Mateo en 2026. Deixamos isto de momento aparcado para falar de outras cuestións. Lembramos que onte se celebraba ese Día Europeo Sin Coches e Lugo tamén se sumaba a esa celebración co autobús en gratuito durante toda a xornada. Imagino que funcionou moi ben, non?
Sí, sí. A verdade é que agora, bueno, o uso do bus urbano en Lugo sí. Está sendo impresionante. Falamos de que cada vez que hai un que pasa un mes, bátense récords. Por exemplo, pois o mes de maio foi o mellor maio da historia, o mes de xuño foi o mellor xuño da historia, así todos os meses. Este mes pasado de agosto foi o mellor mes de agosto da historia en cuanto a viaxeiros. E o certo é que estes días pois o bus urbano anda preto dos 10.000 usuarios diarios, 10.000 usuarios que se suben cada día ao bus urbano, cando hai 4 anos pois subían 6.000, 7.000, e hoxe en día estamos nos 10.000 cada día, non? É evidente que o bus urbano agora mesmo está a potenciarse moito. Temos que ter en conta que o bus urbano de Lugo é o máis barato a nivel galego e o terceiro máis barato a nivel do Estado, para que nos fagamos unha idea. Unha persoa que cambia o coche para ir traballar polo bus, empeza a usar a diario o bus para ir ao seu posto de traballo ou a súa viaxe diaria que teña que facer, pois pode aforrar en torno a 700, 800 euros o ano, que é bastante dinheiro, non? Simplemente con ese cambio. Entón, a xente está apostando moito polo transporte público, pois, ligando a camiñar, non? Porque os médicos din que temos que dar 10.000 pasos diarios, pois, que mellor que coller o bus, a desplazarse un pouco andando, e así tamén facemos eses pasos que os médicos nos din que temos que dar. Tamén comentar que xa dende a semana pasada, as 4 líneas que acedían ao casco histórico, que deixaron de facelo polas obras, volveron xa entrar, en concreto a línea 7, a línea 8, a línea 9 e a línea 12, están outra vez entrando no centro, con parada en Bolaño e Ribadeneira, que iso tamén está sendo moi positivo, pois para xente que vai a Praza de Abastos, que vai ás tendas do centro, ou simplemente a facer unha xestión ás administracións do centro, pois que lles queda moito máis preto.
Pues aí está esa boa nova, non? O bus urbano que xa volve a circular polo centro da cidade despois desas obras de peonalización. E xa que entramos no capítulo das obras, tamén queremos repasar as que están a piques de empezar ou que están xa a piques tamén de rematar aquí na zona centro, bueno, no que a capitalidade municipal, non? Cales son as máis destacadas destos últimos días?
Pois estes días están a levar bastantes obras adiante. Por poñer un exemplo, onte mesmo comezou unha en Roz Carballo, que é unha rúa que está a Carón de Fontiñas, preto, moi preto do Instituto de San Xillao, que é un solar que estaba ali abandonado, no que estamos construindo un aparcadoiro. Un aparcadoiro que é moi necesario no entorno de Fontiñas, facer aparcadoiros. Este vai ser o primeiro de outros que se irán facendo para mellorar os aparcadoiros no entorno de Fontiñas, que é unha zona con históricos problemas para estacionar. E hai outras obras, non? Por exemplo, a Rúa Rocodina, Montirón, que está agora mesmo en obras, a Rúa Milagrosa, que se está peonalizando, que vai unir o que é a Praza da Milagrosa coa Rúa Luis Oane, que tamén está peonalizada. E os veciños aí, ademais, falando con nós, esperan que produzca un cambio tan positivo como que produciu a peonalización en Recatelo. A peonalización en Recatelo transformou totalmente o barrio, fai que o barrio a día de hoxe pues se estén abrindo negocios, rehabilitando casas, que esté collendo moito impulso, e creen que están convencidos de que con esta intervención na Milagrosa se vai conseguir tamén que na Milagrosa se leva a cabo iso, o que sería pues tremendamente positivo. Pero bueno, hai outras en ejecución ou outras pendientes, en ejecución a punto de rematar a Rúa Cambria diante do Colexio Rosalía de Castro para mellorar a seguridade dos nenos e nenas no seu acceso ao colexio, como se fixo no seu día na Piringalla, diante do Colexio Luis Pimentel, e que se vai facer noutros colexios tamén, e se están preparándose para facer pasos de peóns elevados en algúns sitios onde hai risco para cruzar, que foron moi solicitados, ou reasfaltados tamén en zonas que está o pavimento bastante deteriorado.
Bueno, pois actuacións que se están a facer neste principio do outono e algunhas delas mirando xa esas próximas festas de San Froilán, que as temos a volta da esquina, ahora sí que non falta nada. Teremos ocasión de falar seguramente a próxima semana xa de algunhas das novidades, non? Pero quería rematar conversa hoxe con Rubén Arroxo falando de esa campaña, non, que iniciaban aí algúns meses para transformar o espacio que deixará libre a estación de autobuses cando entre en funcionamento a intermodal e convertir toda esa área nun gran parque central de Lugo. Buscarán vostedes no Parlamento que a Xunta se comprometa, non, con ese gran parque central.
Así é. Outro día escoitábamos a Xunta, o conselleiro, dicir que para o mes, probablemente para o mes de outubro do ano que ven, dentro dun ano, sí, vai estar en funcionamento a nova estación de autobuses, a que vai para a zona de intermodal. Lembremos que ali hai dous proxectos, a intermodal, unha parte é unha estación de ferrocarril que está a facer o Ministerio e outra é unha estación de autobuses que fai a Xunta. Bueno, un ano pasa volando. Cando nos demos conta, estamos ali. Evidentemente, o que queremos é que as cousas se planifiquen con tempo, para que non pase pues, como pasou no seu día co barrio da residencia, que a Xunta pues, trasladou a residencia ao ULA, estivo aquelo máis de 10 anos, por non decir 13 anos, abandonado, non? Unha situación pues, bastante deprimente, que fixo moito dano un barrio, non? Ou como está na Tinería, non? Que están abandonadas as casas titularidades da Xunta, dando unha imaxe bastante mala, non? Dende a propia muralla. Queremos que haxe un plan. Nos dentro de Benegá temos claro que creemos que o plan é convertir ese espazo que vai quedar abandonado da estación de autobuses nun gran parque, o gran parque central. Un gran parque que sería unha oportunidade única de poder ter un gran parque a carón da muralla de Lugo. Uniríamoslo cos xardins da Praza da Constitución, ca Mosqueira, con todo o entorno histórico, e crearíamos aí un gran parque. É unha oportunidade única porque non se vai volver a dar a situación de que desapareza un inmoble dese tamaño de casi 2 hectáreas que sumaría co resto de prazas a carón da muralla. E, polo tanto, pois, creemos que hai que leválo adiante, hai que facelo. Nós, dende logo, xa recollimos moitas asinaturas de moitos veciños e veciñas de Lugo que están a favor, e ímolo levar ao Parlamento Galego para que se poida lograr.
Claro. Van a seguir recollendo firmas?
Sí, vamos a seguir, porque, bueno, vemos que hai moita xente que nos está a apoiar, e, bueno, e o noso objetivo é seguir recollendo, seguir explicando este proxecto a casi todo o mundo que lle explicamos. Parecelle que é o idóneo, non? Que cando desaparece a estación de autobuses dali, que é ilóxico deixar un edificio que está feito para aparcar autobuses no medio do centro, non, eso non ten sentido. Nos incluso defendemos a posibilidade de que se faga un aparcadoiro soterrado debaixo. Podes facer, como moitos sitios, que se fai un aparcadoiro soterrado en riba un parque. Eso podese facer, faise moitos sitios. De feito, por exemplo, a Praza de Ferrol ou Santo Domingo ten árbores de gran tamaño en riba dun aparcadoiro, porque eso se pode... Da Praza da Constitución, que está carón da estación de autobuses, tamén eso pode ser facer, e creemos que é un sitio idóneo para facer iso, un gran aparcadoiro aí debaixo e o gran parque central por riba.
Pois estaremos moi pendentes desa campaña que van a continuar para conseguir este feito, non? Conseguir ese gran parque central no centro da nosa cidade, pois unha vez que comece a funcionar a intermodal. Rubén Arroxo, que moitísimas grazas por estar hoxe con nós aquí de volta despois desas vacacións, que se xa leve a volta o traballo. O agardamos aquí, a próxima semana, aquí o vindeiro martes, para seguir repasando temas de actualidade. Moitísimas grazas e boa semana.
Boa semana e moitísimas grazas a vos.
Grazas.